Bine v-am găsit la o nouă emisiune în Lumina Cuvântului. Sunt Radu Mariș, realizatorul acestei emisiuni și îl am ca invitat în ziua de astăzi pe fratele Dan Lucaci, pe care îl salut și spun bun venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
În cadrul acestei emisiuni, cu genericul În Lumina Cuvântului, ne propunem să studiem o carte foarte frumoasă și deosebit de practică a Noului Testament, Epistola scrisă de Apostolul Pavel către Filipeni. Fiecare pasaj pe care îl vom aborda, dorim să îl studiem pornind de la semnificația pe care a avut-o atunci când Pavel a scris acele cuvinte, dar căutând să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu la situația de astăzi, la viața noastră, la problemele pe care creștinul sau omul secolului 21 le întâlnește în vremea aceasta. Pentru această emisiune aș dori să citesc un pasaj din capitolul 3, de la versetul 12 la versetul 21 și înainte de a demara această discuție, de a porni, de a lansa această dezbatere, aș vrea să ne reîmprospătăm memoria și inima auzind acest cuvânt scris de Apostolul Pavel. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Amin. În modul în care Apostolul Pavel structurează capitolul 3 din Filipeni, el vorbește mai întâi despre trecutul lui, despre ceea ce era înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Iar pasajul pe care l-am citit, pe care îl vom avea în atenție în această emisiune, se concentrează asupra prezentului și asupra viitorului. Ce este foarte interesant la acest pasaj este faptul că ne prezintă modelul unei vieți de biruință, o viață de succes, ca să vorbesc așa în termeni foarte uzuali și foarte prezenți în mass media zilelor noastre, pentru că omul modern, omul zilelor noastre, caută succesul. Cuvântul acesta e un cuvânt foarte prezent în discuțiile oamenilor, în modul în care ne organizăm viața, pentru că orice om își dorește succesul. Întrebarea mea este, pornind la drum în această emisiune, este corect să vorbim și în viața de credință despre a avea succes sau viața de credință presupune excluderea acestui cuvânt?
Cred că succesul este un lucru pe care trebuie să ne-l dorim, mai ales în cele spirituale. Dacă ne dorim succesul în cele profesionale, în cele materiale, în viața de fiecare zi, cu atât mai mult socot că ar trebui să căutăm succesul în cele spirituale. Când vorbesc despre succes în cele spirituale, mă gândesc în mod special la o cunoaștere bună a lui Dumnezeu, la un caracter schimbat într-o asemănare cu Domnul Iisus Hristos și la pregătirea pentru momentul întâlnirii cu Iisus când va veni pe nori de slavă. Prin urmare, socotesc că succesul este o chestiune pe care fiecare creștin ar trebui să îl urmărească. Dar succesul privit din altă perspectivă, din perspectivă biblică.
Oamenii când vorbesc despre succes au în mod special în atenție câștigul material, poziția socială și statutul pe care și-l doresc înaintea oamenilor. Atunci când vorbim de succes din punct de vedere biblic, noi ne referim la altceva. Și aș vrea să citesc un cuvânt din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 57, care spune așa: dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pornim la drum având această premiză că viața creștină nu trebuie să fie o viață de înfrângere, o viață de faliment, o viață de frustrare, ci plecăm la drum cu gândul că Dumnezeu dorește pentru credincios, pentru creștin, să aibă o viață de biruință. Dar biruința aceasta nu poate să vină prin metode omenești, firești, ci biruința este strâns legată de o persoană, și anume de Domnul Iisus Hristos. În vremea noastră se scrie foarte mult despre succes. Există tot felul de autori, unii celebri, alții mai puțin celebri, care pretind a cunoaște secretul succesului. Și se pare că fiecare nouă carte ce apare în mass media, nu doar din România, ci chiar din fiecare țară a lumii noastre, are pretenția că a găsit secretul succesului. Problema mea este că mulți dintre cei care se încumetă să vorbească despre succes sunt oameni care în viața lor nu prea au avut succes. Nu putem spune același lucru despre Apostolul Pavel.
Pavel se deosebește de ei.
Cred că atunci când vorbim despre succes, cea mai autorizată voce este în primul rând a Domnului Iisus Hristos, iar după el este Apostolul Pavel, care, uitându-mă peste textul citit de noi în cadrul acestei misiuni, cred că vrea să ne arate imaginea unui creștin care are succes. Și aș vrea să pornim la drum în discuția noastră vorbind despre modelul de succes în viața de credință, dar asta neînsemnând bani, poziție și alte lucruri limitate în lumea aceasta, și gândindu-ne în primul rând la caracterul nostru și la viața de credință trăită în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim la ceea ce aș putea numi un secret al succesului, pe care îl amintește Apostolul Pavel în versetul 12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Versetul următor afirmă: fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Aș pleca de la aspectul acesta al evaluării și Apostolul Pavel spune: nu că am și ajuns desăvârșit. Cum am putea să raportăm acest principiu, acest lucru pe care îl prezintă Apostolul Pavel la viața de credință, viața de succes din vremea noastră?
Cred că problematica evaluării este una foarte importantă atunci când urmărim succesul. În fiecare an, la sfârșit de an, ne facem anumite evaluări. La un anumit interval de timp ne facem anumite evaluări, analizând lucrurile din perspectiva familiei, din perspectiva profesională. Cu atât mai mult, cred că trebuie să ne facem o evaluare obiectivă, onestă, din punct de vedere biblic. Apostolul Pavel și-a evaluat, atunci când le-a scris fraților din Filipii, situația, și-a evaluat condiția în care se găsește. Și lucrul acesta îl socotesc un lucru foarte important pentru a dobândi succesul în viață. Să ne evaluăm, să ne cunoaștem pe noi înșine. De altfel, grecii antici au avut această deviză: cunoaște-te pe tine însuți, iar filozoful francez Blaise Pascal spunea că numai prin Iisus Hristos putem să ne cunoaștem așa cum suntem în realitate. Apostolul Pavel s-a privit pe sine însuși din perspectiva lui Hristos și din această perspectivă și-a analizat viața. Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne evaluăm din perspectiva lui Dumnezeu. Cred că evaluarea aceasta ar presupune timpul pe care îl petrecem cu Dumnezeu în părtășie, să ne evaluăm viața de rugăciune, viața de studiu al Sfintelor Scripturi, viața de slujire. Apostolul Pavel avea să spună mai târziu, am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Apostolul Pavel este onest și în ceea ce privește trecutul lui, își evaluează trecutul într-un mod obiectiv. Își admite greșelile, în același timp își admite și succesele cu care Dumnezeu l-a binecuvântat. Socot că evaluarea fiecare dintre noi, repet încă o dată, din punct de vedere spiritual, este un lucru extrem de important, pentru că numai atunci când recunoaștem propria noastră situație așa cum este, cu sinceritate, onestitate, obiectivitate, putem să vedem ce este de făcut pe mai departe.
În momentul în care Apostolul Pavel scrie epistola către Filipeni, el nu mai este un om tânăr, el este un om bătrân, am putea spune, este în temniță și are în spate o lucrare de succes, o lucrare peste care a fost binecuvântarea lui Dumnezeu în toți anii în care el a putut sluji în libertate. Și totuși el spune în aceste cuvinte, încă nu am ajuns desăvârșit. Cu siguranță Apostolul Pavel nu era genul de om care să creadă că el nu are nicio greșeală, dar îmi place să cred că el se gândea la faptul că el încă mai poate învăța. Încă mai sunt domenii în viața lui care au nevoie de îmbunătățiri. Aș vrea să te întreb cât de important este ca un om să fie întotdeauna doritor și flămând de a cunoaște, de a crește și de a-și îmbunătăți viața pe toate planurile.
Cred că acest lucru este extrem de important. L-ai amintit pe Apostolul Pavel, care ajunge la anii bătrâneții și scrie fiului său duhovnicesc, Timotei, o scrisoare în care îi spune să-i aducă cărțile, mai ales pe cele de piele. Ținând cont de faptul că Apostolul Pavel era un om care cunoștea foarte bine scrierile Vechiului Testament, avea și o bună pregătire filozofică, bună pregătire culturală, mai presus de toate celelalte, potrivit Scripturilor Noului Testament, s-a bucurat de o revelație specială din partea lui Dumnezeu. El avea să spună că a întregit pentru noi Biserica lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu. Având în vedere toate aceste chestiuni, Apostolul Pavel nu se limitează aici, ci dorește să evolueze, dorește să învețe și mai mult. Pentru că în momentul în care un om se oprește din a studia, în momentul în care un om se oprește din a căuta să se apropie tot mai mult de Dumnezeu, omul acela va regresa din punct de vedere spiritual, va regresa din punct de vedere al slujirii. Cred că atunci când ne fixăm anumite obiective în viață, tendința naturală este să mergem înainte. Dacă nu avem niciun obiectiv în viață, nu ne dorim să mergem mai departe, nu dorim să fim mai de succes în cele spirituale, cred că în mod automat vom da înapoi. Va interveni o anumită delăsare, o anumită plafonare spirituală. De aceea cred că fiecare dintre noi trebuie să fim doritori de mai mult, fiecare dintre noi trebuie să fim disciplinați în această privință, să avem planuri concrete, să avem timpul nostru de părtășie cu Domnul, să avem obiective în ceea ce privește slujirea. Și pe lângă disciplină, cred că foarte important este să fim perseverenți, să ne ținem cu rigorozitate de cele pe care ni le propunem.
Amândoi suntem absolvenți de școală biblică, teologică, de grad universitar și amândoi avem deja câțiva ani de când suntem implicați full-time în slujirea creștină, în lucrarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb, acum după ce ai graduat, după ce am graduat amândoi școala respectivă, Institutul Teologiei Pentecostal din București, nu ți se pare că unul dintre cele mai mari pericole ale slujitorului, dar și ale creștinului, este tocmai plafonarea, faptul că ne automulțumim cu un anumit nivel de cunoștințe, de experiență și nu mai suntem atât de interesați să ne aventurăm în alte tărâmuri încă necucerite?
Este o problemă. E o problemă pe care o constat în dreptul meu și în dreptul altor slujitori. Fiind de multe ori ocupați cu pregătirea predicilor, predicând foarte mult, făcând consiliere, făcând vizite pastorale, nu mai avem, obiectiv vorbind, timpul necesar ca altădată înainte de a ne implica în slujirea pastorală. Însă, în pofida faptului că avem o agendă destul de încărcată, socot că e foarte important să ne facem timp pentru rugăciune și pentru studiu. Mi se pare foarte frumos precizat acest lucru de Ratzinger, care analiza chemarea Domnului Iisus adresată ucenicilor și Domnul Iisus le-a spus ucenicilor în felul următor: veniți să stați cu mine. Și apoi Domnul Iisus i-a trimis să propovedească Evanghelia. Și cred că rolul fiecărui ucenic, a unui slujitor, a unui creștin, este să stea cu Domnul și apoi să propovedească Evanghelia. Pentru aceasta este nevoie de părtășie cu Domnul, asta înțeleg, să stai cu Domnul, adică să ai părtășie cu Domnul. Și pe de altă parte înțeleg, prin a propovedui Evanghelia, să te pregătești temeinic, să studiezi cu seriozitate cuvântul Dumnezeu și apoi să-L duci și altora. Ca să nu te plafonezi în lucrarea de slujire, socotesc de mare importanță un program de studiu. Poate pare plictisitor, dar avea un program de studiu este foarte important. Știi că ai anumite lucruri de îndeplinit, știi că de la ora cutare la ora cutare studiezi o anumită carte, studiezi un anumit pasaj biblic. Un program de studiu ajută foarte mult și evită plafonarea. De asemenea, dorința aceasta de a acumula tot mai multe informații biblică, de a cunoaște tot mai bine contextul în care s-au scris Sfintele Scripturi, de a acumula o cultură generală tot mai bogată, toate aceste lucruri, dacă le avem ca obiective și facem ceea ce trebuie să facem pentru a putea acumula aceste informații, vom putea să slujim mai bine. Repet, cred că putem să evităm plafonarea printr-un program de studiu foarte riguros, cu ore exacte, și să căutăm să ne ținem de programul respectiv. În cazul în care într-o zi suntem mai încărcați cu alte slujiri administrative, pastorale, să căutăm să recuperăm timpul acela pe care l-am investit în alte domenii, punându-ne într-o altă zi timp pentru rugăciune și pentru studiu. Cred că în felul acesta se poate evita plafonarea.
Când Apostolul Pavel spune, nu că am și ajuns desăvârșit, spuneam că el recunoaște că încă îi lipsesc anumite lucruri. Dar te întreb, nu cumva în spatele acestor cuvinte Apostolul Pavel vrea să ne arate o viață transparentă, o viață în care nu este greu să recunoască că a și greșit? Poate exista succes fără recunoașterea greșelilor, pentru că toți suntem oameni și a greși este omenește.
Cred că Apostolul Pavel dă dovadă de onestitate aici. De altfel, privind viața Apostolului Pavel, care este o viață exemplară și o viață de succes privind viața lui din perspectivă spirituală și chiar laică, dacă putem spune așa, este un om deosebit care l-a cunoscut pe Dumnezeu într-o manieră cu totul specială. Însă în același timp putem să constatăm în viața Apostolului Pavel anumite alunecușuri spirituale, precum le găsim și la Apostolul Petru. Apostolul Pavel, fiind om, a avut greșelile lui. Eu socotesc că scrierile Apostolului Pavel sunt inspirate și în măsura în care viața lui sau viața unui alt apostol, viața unui om, concordă cu scrierea inspirată, este potrivită. Apostolul Pavel a fost cu adevărat un om deosebit al lui Dumnezeu, un model pentru toți creștinii, însă în același timp a avut și slăbiciunile lui. Când Apostolul Pavel vorbește despre desăvârșire, eu înțeleg desăvârșirea din punct de vedere pragmatic. Înțeleg din Sfintele Scripturi că se vorbește despre o desăvârșire juridică. Atunci când omul se întoarce la Dumnezeu, primește un statut de om desăvârșit, spiritual vorbind. Statutul lui în Dumnezeu este de om desăvârșit. De aceea Apostolul Pavel și le scrie fraților din Corint, frați sfinți, și subliniază dimensiunea aceasta juridică a statutului înainte lui Dumnezeu. Pe de altă parte, vorbim de o desăvârșire din punct de vedere pragmatic. Dacă desăvârșirea juridică o primim în momentul întoarce la Domnul Hristos, în momentul în care îl acceptăm ca Domn și Mântuitor personal, desăvârșirea aceasta pragmatică este o chestiune de viață, o sfințire de fiecare zi. Cred că Apostolul Pavel se referă la acest capitol al desăvârșirii lui, nu că și-am ajuns desăvârșit din punct de vedere pragmatic. Este onest, este sincer și cred că lucrul acesta este un lucru care ar trebui să ne încurajeze pe noi. Dacă și un apostol de talia lui Pavel sau un om de talia lui Pavel a avut anumite minusuri, cred că acest lucru ar trebui să ne încurajeze că și noi, chiar dacă uneori mai eșuăm, trebuie să ne ridicăm să mergem mai departe. Nu cred că poți să ai succes fără să-ți admiți eșecurile. Cred că eșecurile sunt punctul de pornire spre un nou început. Omul care nu-și admite eșecurile nu cred că poate să fie un om de succes.
Mi se pare că Apostolul Pavel uneori se joacă cu cuvintele, dar nu în sensul rău al cuvântului. Când vorbeai despre a fi desăvârșit, m-am uitat în text. În versetul 12 spune, nu că am și ajuns desăvârșit. Și parcă se joacă cu acest cuvânt, punându-l într-o altă lumină în versetul 15. gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Dacă spuneai în versetul 12 că se referă la calitatea aceea de a avea un caracter fără cusur, a fi desăvârșit din acest punct de vedere, mă gândesc că aici în versetul acesta 15, ideea este nu de a fi fără greșeală, ci mai degrabă de maturitate. De a fi un om matur în modul în care gândim anumite lucruri, ca și cum ar spune Apostolul Pavel, nu merită să ne certăm pentru lucruri mărunte, noi care suntem maturi în Hristos înaintea lui Dumnezeu. Deci iată un joc de cuvinte legat de a fi desăvârșit, dar cu diferite sensuri. Întorcându-ne la ideea de evaluare, probabil că ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi dacă vrem să creștem în relația de familie, în slujirea noastră, în relația noastră cu Dumnezeu, probabil că cea mai potrivită întrebare ar fi ce ar trebui să schimb. Însă, succesul nu se oprește doar la evaluare. Sunt oameni care evaluează permanent, dar nu fac nimic. Evaluarea de dragul evaluării nu te duce nicăieri. Și așa să mergem la un al doilea pas în care el trece la aspecte concrete și spune n-am ajuns de săvârșit, dar eu fac ceva. Ce anume? Elimin, uitând ce este în urma mea. Aș vrea să dezvoltăm puțin aspectul acesta al eliminării unor lucruri care ne-ar putea împiedica în alergarea noastră în slujire și în alergarea în credință, uitând ce este în urma mea. Succesul înseamnă a învăța și să uiți?
Cred că da.
Ce înseamnă a uita aici? Să nu-ți mai aduci aminte sau sensul este altul?
Cred că sensul este altul, pentru că vorbind despre Dumnezeu, vorbind despre tot cunoașterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu cunoaște absolut toate lucrurile. Cred că sensul este de a nu lăsa trecutul să ne domine prezentul. Una dintre marile probleme ale fiecăruia dintre noi este că lăsăm problemele trecutului să ne stăpânească prezentul și în felul acesta să ne umbrească viitorul. De aceea și înțeleg ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, să nu ne îngrijorăm și înțeleg să nu ne îngrijorăm cu la trecutul nostru și la viitorul nostru, ci să trăim prezentul. Cu alte cuvinte, să nu lăsăm problemele de mâine sau problemele de ieri să ne umbrească prezentul. Cred că la aceasta se referă. Să nu las trecutul să-mi stăpânească prezentul, să fiu liber de trecutul meu.
Când spune aici Apostolul Pavel, uitând ce este în urma mea, m-am gândit că noi uneori uităm ceea ce trebuie să ținem minte și ținem minte ceea ce ar trebui să uităm. Ce ar trebui să uite un creștin ca să poată merge înainte?
Cred că două lucruri ar trebui uitate de un creștin, greșelile și reușitele. Spuneam despre greșeli că ele ne umbresc, dacă le lăsăm să ne stăpânească, ne umbresc prezentul. Cred din toată lumea că există mai mult har în inima Dumnezeu decât păcatul din trecutul nostru. Este interesant că Domnul Iisus Hristos, când era pe cruce, a rostit pentru ultima dată rostirea, s-a isprăvit, care este o traducere a grecescului tetelestai, care presupune ideea de achitat integral, adică toată plata păcatului a fost achitată pe cruce. Eu înțeleg din Scripturi că atunci când ne mărturisim păcatele, cu sinceritate, dăm dovadă de pocăință, Dumnezeu ne iartă păcatele. Înțeleg rolul Duhului Sfânt în ceea ce privește dovedirea păcatului, în a-i aduce aminte creștinului despre păcatul pe care l-a săvârșit, cu privire la păcatul pe care l-a săvârșit, ca să-l mărturisească. În momentul în care l-a mărturisit, problema aceea se rezolvă. Dumnezeu ia păcatul și, ca să folosesc un limbaj biblic, îl aruncă în marea uitării. Diavolul vine după aceea și caută în permanență să ne aducă aminte de păcatul mărturisit, cum că Dumnezeu nu l-ar fi iertat. De aceea socotesc că atunci când avem greșeli pe care le mărturisim Domnului o singură dată, dar le mărturisim cu sinceritate, greșelile acelea sunt iertate. Acum, dacă Dumnezeu ne-a iertat greșelile, păcatele, cred că și noi trebuie să ne iertăm. Una dintre cele mai mari probleme ale omului contemporan, ale creștinului contemporan, este că nu poate să se ierte el pe el însuși. Uneori și semenele lui readuc aminte de greșelile lui și asta este o problemă. Scriptura ne spune că atunci când Dumnezeu iartă, iartă pentru totdeauna. Prin urmare, creștinul, odată ce și-a mărturisit păcatul, trebuie să aibă convingerea deplină că Dumnezeu i-a arătat păcatul. Prin urmare, păcatele țin de domeniul trecutului, păcatele mărturisite. Predicatorul și teologul John Wesley vorbește despre dizolvarea puterii păcatului anulat. Adică înțeleg din scrierea lui Wesley că păcatul mărturisit nu mai trebuie să-mi stăpânească prezentul. Odată ce l-am mărturisit înaintea Domnului, din punct de vedere scripturistic, păcatul meu este șters. Așadar, pe de o parte, a spune că trebuie să uităm greșelile trecutului odată ce le-am mărturisit înaintea Domnului. Un alt lucru pe care socot că trebuie să-l uităm îl reprezintă reușitele noastre. Adevărul că cei mai vulnerabili suntem după ce am avut parte de un succes. În mod normal, tendința omenească este, după ce am avut parte de un anumit succes, mai mic sau mai mare, să avem impresia că lucrurile se vor rezolva de atunci încolo. Am avut o experiență specială cu Domnul, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea într-un mod special, am avut parte de o descoperire specială în ce privește învățătura Sfintelor Scripturi, am avut o experiență deosebită din punct de vedere spiritual-religios. Tendința omului este, după ce a avut parte de un succes deosebit, să creadă că al doilea succes sau al treilea vor veni de la sine. Succesul de astăzi, de ieri, nu ne garantează și succesul de mâine. Numai cred că ar trebui totdeauna să fim veghetori, totdeauna să fim perseverenți, totdeauna să fim disciplinați. Faptul că avem parte de o experiență specială cu Dumnezeu trebuie să fie pentru noi un imbold să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu, să dorim și alte experiențe mai speciale cu Dumnezeu. Faptul că am slujit spre gloria Domnului și oamenii poate au fost zidiți duhovnicești, oamenii s-au pocăit, cred că trebuie să fie pentru noi un imbold să perseverăm și mai mult, cu mai multă hărnicie în lucrarea lui Dumnezeu. Revenind la eliminare, a spune că pe de o parte trebuie să eliminăm din viața noastră greșelile odată mărturisite înaintea Domnului, fiind convinși că Domnul ne iartă păcatele. Și apoi cred că ar trebui să eliminăm din bagajul nostru mental reușitele. Și greșelile și reușitele le-am adus înaintea Domnului și le-am lăsat în seama Domnului.
Nu spun că n-am mai putea discuta pe aceste versete, dar timpul ne presează și aș vrea să reușim să ne oprim la imaginea de ansamblu pe care o are Apostolul Pavel despre ce înseamnă o viață de succes, dar nu în termenii pământești, ai lumii, ai firescului, ci în termenii duhovnicești, ai lui Dumnezeu. Spuneam că pentru succes trebuie totdeauna să îți faci evaluare. Nu am ajuns de săvârșit, încă trebuie să învăț, încă trebuie să îmi îmbunătățesc anumite lucruri în relația mea cu Dumnezeu, în relația mea cu oamenii, în slujirea mea. Spuneam, un al doilea pas este pasul eliminării, uitând ce este în urma mea. Uit succesele, nu mă culc pe laurii victoriei, uit înfrângerile pe care le-am avut, care mă pot trage în spate. Eu aș adăuga aici, de exemplu, uitând și supărările trecutului. S-ar putea uneori chiar o supărare, o șicană pe care cineva ne-a făcut-o, să fie acel lanț care să ne împiedice să nu putem merge mai departe. Dar Apostolul Pavel mai are ceva de spus legat de viața de succes. Și îl spune în versetul 13, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Iată o viață trăită nu privind tot timpul în urmă, mă uit în oglinda retrovizoare doar cât am nevoie. Și eu cred că există și în viață o oglindă retrovizoare. Ne uităm în urmă să învățăm de la trecut, dar direcția trebuie să fie înainte. Și când spune Apostolul Pavel, fac un singur lucru, vreau să te întreb cât de important este în a reuși în viață să ai puterea concentrării.
Ai dus în discuție problema concentrării, să te axezi pe un anumit aspect. Mi se pare interesant la Apostolul Pavel că la un moment dat, scriindu-le fraților din Corint, spune că Hristos m-a trimis să propovedesc, nu să botez. Ceea ce văd la Apostolul Pavel este o concentrare deosebită pe chemarea pe care Dumnezeu i-a adresat-o. O problemă în contemporaneitate este dorința de a ști de toate și de a le face pe toate. Apostolul Pavel, care a fost chemat să propovedească Evanghelia, să întregească cu Dumnezeu pentru noi, spune, Dumnezeu nu m-a chemat nici măcar să botez. Văd la Apostolul Pavel o concentrare specială. Cred că succesul nostru în viață, spiritual vorbind și în slujirea noastră, este tocmai dat tocmai de acest lucru, să știm să ne concentrăm. Nu le putem face pe toate. Tot Apostol Pavel va spune în Epistola către Efeseni că Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Cred că este foarte important să ne concentrăm pe slujirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Este adevărat, în Biserica lui Dumnezeu sunt slujbe speciale. Acestea sunt slujbele care se văd, sunt slujbele la vedere. Însă nu sunt toate slujirile din Biserica lui Dumnezeu. Tot Apostolul Pavel în Epistola către Romani și în Epistola către Corinteni vorbește despre anumite daruri ale Duhului Sfânt. Eu socotesc că fiecare credincios care este parte a Bisericii Domnului Hristos are o chemare din partea lui Dumnezeu. Important este ca fiecare dintre noi să ne descoperim chemarea și apoi să slujim în funcție de chemarea aceea. Și cred că trebuie să ne întrebuințăm chemarea. Uneori, ca predicator, suntem mai încântați de slujirea cântăreților. Poate cântăreții sunt mai
încântați. Invers.
Și invers. Cântăreții sunt mai încântați de slujirea predicatorilor. Dar cred că pentru că, ca să putem fi oameni de succes în cele spirituale, cred că trebuie să ne înțelegem bine chemarea și apoi să ne ținem de chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Cred din toată inima că în ziua în care Dumnezeu ne va analiza slujirea, ne va analiza slujirea pe care El ne-a încredințat-o. Nu ne va întreba Dumnezeu de o altă slujire care a fost repartizată unui alt frate din biserică sau unei alte surori, ci Dumnezeu efectiv va judeca slujirea noastră în funcție de chemarea pe care El ne-a adresat-o. Văd la Apostolul Pavel o direcție specială, o concentrare specială pe lucrarea sau în lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Apostolul Pavel spune la un moment dat, fraților, cunoaștem în parte. Oricât de mult ne-am dorit noi să cunoaștem toate lucrurile, cunoașterea noastră este limitată. De altfel, singurul care cunoaște toate lucrurile în detaliu este Dumnezeu. De aceea cred că și studiul nostru, pregătirea noastră și slujirea noastră trebuie să fie concentrate pe chemare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o.
Când spune Apostolul Pavel, mă avânt înainte, alerg înainte, înseamnă că el este omul care știe încotro merge. Mie mi se pare că sunt foarte mulți oameni care nu au o anumită direcție în viață. Ei nu știu spre ce merg. Ei trăiesc de azi pe mâine. Sunt oameni care își planifică în detaliu viața, familia. Și probabil că unele dintre planurile pe care omul și le face nu se duc la îndeplinire, pentru că Dumnezeu în suveranitatea Lui își permite să ne schimbe planurile noastre. Dar de la a avea planuri schimbate de Dumnezeu, pe de o parte, și a nu-ți face niciun plan, cum spunea cineva, cine nu-și fixează nici o țintă, să fie sigur că o să o nimerească. Care ți se pare mai periculoasă sau mai greșită?
Mi se pare amândouă greșite, și ideea de a nu-ți face niciun plan în viață, să nu știi încotro vrei să ajungi, și de aceea de a stabili foarte, foarte exact viitorul. Cred că trebuie să avem anumite coordonate în viață, să ne propunem anumite lucruri, dar lăsând un loc pentru flexibilitate, în funcție de context, în funcție de vremuri și în mod special în funcție de voia lui Dumnezeu. Cred că înainte de a ne pune la masă, să ne stabilim anumite planuri, trebuie să avem timpul de părtășie cu Domnul ca să primim călăuzire, să ne facem planurile în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Studiind Scripturile, văd că oamenii Dumnezeu și-au stabilit anumite planuri, pe termen lung, planuri mari, care erau un fel de piloane a existenței lor și în funcție de piloane aceștia și-au desfășurat viața. Cred că anumite planuri, care reprezintă planurile vieții de fiecare zi, planuri mai mici, sunt făcute la fața locului atunci când situația o cere. Cred că aici ar fi echilibru, să ai anumiți piloni mari ca referinți în viață.
O gândire strategică.
Da, da. O gândire strategică, să ai planurile mari, definitorii ale vieții tale, ale vieții mele, și apoi, în funcție de aceste planuri, pe care socot că le avem din partea lui Dumnezeu, în colaborare cu Domnul, în părtășie cu Domnul, să acționăm în planurile sau în lucrurile de fiecare zi.
Duc discuția puțin pe un alt palier al vieții, cel cotidian. Am remarcat că nu de puține ori în presă apar anumite acuzații, de exemplu, ale unor lideri europeni la adresa țării noastre, a României, și anume faptul că ne lipsește gândirea strategică. Se pare că suntem orientați spre nevoile imediate. Vrem să acoperim anumite găuri pe care, găuri cu ghilimele de rigoare, nu găurile din asfalt, găuri financiare. Vrem să acoperim imediat niște probleme pe care le avem înainte, dar nu avem un plan de strategie pentru următorii 10 ani, de exemplu. E posibil ca și în viața de credință să ne concentrăm doar asupra imediatului fără a privi cu bătaie lungă. Și eu cred că sunt anumite domenii unde noi am pierdut ca mișcare evanghelică, tocmai pentru că ne-a lipsit gândirea asta strategică. Ne-am încorsetat în anumite lucruri mărunte ale vieții, ale slujirii, în anumite divergențe, poate locale, mărunte, și am pierdut imaginea de ansamblu. Adică să privim cu faza lungă la ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu aici.
Cred că lucrurile mari în viață, principiile mari în viață, obiectivele mari în viață ar trebui să le dicteze pe cele mici și nu invers. În momentul în care lucrurile cu adevărat importante în viață stabilesc prioritățile noastre, cred că atunci vom ajunge acolo unde ne dorim. Cred că dacă mișcarea evanghelică ar privi puțin altfel lucrurile, să-și facă planul pentru următorii 5, 10, 15 ani, televiziune, radio, editare de carte teologică, literatură creștină, cred că elanul mișcării evanghelice ar fi mai mare. Dacă am privit din această perspectivă lucrarea de misiune pentru următorii 10, 15, 20 de ani, cred că ar fi alte rezultate.
Spuneai la un moment dat că fiecare om ar trebui să își cunoască locul în lucrarea lui Dumnezeu, chemarea, darul pe care Dumnezeu i l-a dat, și să se focalizeze pe acea chemare din partea lui Dumnezeu. Asta în contextul în care vorbim despre puterea concentrării. Orice apă care se revarsă peste mal se sfârșește prin a fi o mlaștină. Apa care are forță este apa care rămâne între maluri și care are o anumită direcție de curgere. Însă, mă gândeam la ce spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 9. De aceea ne șesilim să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, în paranteză. Fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Mă gândesc că, în ultimă instanță, scopul cel mai mare pe care trebuie să-l aibă credinciosul nu este, în primul rând, darul lui, slujirea lui, ci trebuie să fie relația lui cu Dumnezeu. S-ar putea uneori să ne concentrăm mai mult asupra lucrării, chemării, darului, și să uităm că noi nu trebuie să placem oamenilor, ci Dumnezeu ne cheamă să-i fim plăcuți lui în primul rând. Te întreb cât de important este să păstrezi această balanță în slujire. Uneori suntem ispitiți să ne uităm cu ochii la ce spun oamenii și să lăsăm deoparte aprecierea care vine din partea lui Dumnezeu.
Am să citesc pe Ioan Gură de Aur, predicatorul patristic, care spune în felul următor: în momentul în care un om este înrobit de patima aprecierii, are probleme spirituale. El vorbea despre predicatori. Adevărul este că fiecare dintre noi ne dorim să placem, însă cred că lucrul acesta ar trebui să fie secundar. Dorința principală ar trebui să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. În momentul în care a fi plăcut omului, a fi plăcut semenilor noștri, devine pentru noi o obsesie care ne urmărește în permanență, cred că situația nu este bună. Să ne dorim să fim apreciați pentru slujirea pe care o facem, nu cred că este un lucru rău. Apostolul Pavel are să le scrie fraților: rugați-vă pentru mine ca slujba mea să fie bine primită de frații de la Ierusalim. Înțeleg că Apostolul Pavel și-a dorit ca slujirea lui să fie apreciată. Însă este una să-ți dorești ca slujirea să fie apreciată, ceea ce este un lucru absolut normal, și este alta să fii obsedat ca slujirea ta să fie apreciată, slujirea mea să fie apreciată. Eu cred că a ne dori să fim apreciați pentru ceea ce facem este un lucru absolut normal, omenesc, însă el trebuie să fie mai prejos decât dorința de a fi apreciat de Dumnezeu. Apostolul Pavel, chiar dacă își dorea să fie apreciat de biserică sau de biserici, socotea un lucru mult mai important a fi apreciat de Dumnezeu. Ori în momentul în care ne dorim cu toată ființa noastră să fim apreciați de Dumnezeu, socot că viața noastră merge pe o traiectorie corectă. Totul pentru gloria lui Dumnezeu trebuie să fie deviza vieții noastre.
Aș vrea să ne oprim puțin și la un al patrulea aspect, înainte de a pune punct acestei misiuni. El spune la un moment dat în versetul 13, iată un singur verset cât de concentrat este și câtă învățătură poate să fie extrasă dintr-un singur verset al cuvântului lui Dumnezeu. El spune: alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Ca și cum ar vrea să spună: mă lupt. Este ideea unui efort pe care îl depune. În viață nu prea faci mare lucru dacă nu e și efort, dacă nu e și muncă. Nu este cu lună fără sacrificiu.
Absolut.
Cât de important este pentru a avea succes spiritual să știi să lupți?
Este foarte important. Și aș aduce două exemple și apoi voi continua ideea. De exemplu, marele pictor olandez Van Gogh a pictat foarte mult și a pictat foarte bine, însă în pofida genialității sale deosebite, a vândut un singur tablou în timpul vieții, Vița de Vie Roșie. Nu s-a lăsat descurajat de acest lucru, că a vândut un singur tablou cu 400 de franci și a continuat să picteze. Asta l-a ajutat ca peste vremuri, începând cu sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, să fie un pictor foarte apreciat și tablourile lui să fie foarte bine cumpărate. Însă aș reveni din nou la apostolul Pavel. El are să spună: de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii de pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustiu, în primejdii de pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în fric și lipsa de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a păsat grijă pentru toate bisericile. În mod normal, apostolul Pavel, omenește vorbind, putea să cedeze, pentru că s-a luptat cu foarte multe probleme, a avut parte de foarte multe suferințe, de foarte multe necazuri. Însă apostolul Pavel a perseverat, a continuat să slujească. Așa a devenit omul care a întregit pentru noi cuvântul Dumnezeu. Este omul care a scris cel mai mult în Noul Testament. Este omul care, așa cum ai spus la început, are cea mai mare influență în creștinism după Domnul nostru Hristos. Și este omul care a fost apreciat chiar și de necreștini. Lenin avea să spună despre el că dacă n-ar fi fost creștin Pavel, era pentru el modelul de conduită, modelul de gândire, modelul de conducere. Apostolul Pavel este una dintre cele mai mari personalități ale vremii, pentru că a fost un om care a perseverat. Așa cum spunea, tendința noastră este, când dăm de greu, să dăm înapoi. Cred că în vocabularul nostru nu ar trebui să existe cuvântul divorț, cred că în vocabularul nostru nu ar trebui să existe cuvântul abandon, ci cred că ar trebui să fim oameni cei care să ne luptăm și să facem tot ce ține de noi ca să așezăm lucrurile pe o traiectorie bună. Cred că dacă avem probleme în viața de familie, soluția nu este divorțul, pentru că Dumnezeu spune în Scriptura, urăște divorțul, ci soluția este să se așeze cei doi soți la masa discuțiilor, să vadă ce este neregulă în relația lor, să-și rezolve relația frumos, să se roage lui Dumnezeu împreună și Dumnezeu le va da putere să depășească acele momente. În slujire, cred că e foarte important să mergi mai departe, chiar dacă întâmpini dificultăți, chiar dacă întâmpini probleme, pentru că o luptă e viața și trebuie să ne luptăm mereu. Cel care se luptă va fi încurajat de Dumnezeu și binecuvântat.
Îți mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru tot ce ne-ai împărtășit pe marginea acestui subiect pragmatic al slujirii și al vieții de credință, și anume cum să avem succes în umblarea noastră. Îți doresc ție, în familie, în slujire, să-ți dea Dumnezeu reușită, binecuvântare, succes. Iar pentru cei care ne-au urmărit și de această dată în cadrul emisiunii În Lumina Cuvântului, aș vrea să finalizez punând niște întrebări pe care eu le consider directe, tranșante, dar în același timp foarte necesare. Aș vrea să îți pui întrebarea dacă ți-ai făcut o evaluare în ultima perioadă a relației cu Dumnezeu, a relației cu familia, poate chiar în domeniul slujirii, al finanțelor, pentru că nu este om care să nu aibă nevoie de îmbunătățire. O a doua întrebare cu care aș vrea să finalizez această emisiune este dacă nu cumva lăsăm trecutul să ne influențeze prezentul, mă refer succesele din trecut, falimentele din trecut, chiar supărările trecutului, acele lucruri care ne pot împiedica să avem succes pe mai departe. O a treia întrebare este: nu cumva suntem împărțiți în prea multe lucruri și nu reușim să ducem nimic la bun sfârșit? A vorbit despre puterea concentrării. Puneți întrebarea, să ne punem întrebarea, dacă avem această problemă a lipsei de concentrare. Și în cele din urmă, așa cum aminteam în cadrul emisiunii, pentru a avea succes este important să nu renunțăm. Ești ispitit să renunți? Nu uita că fără luptă nu este cunună, fără efort nu este biruință. Însă Dumnezeu este Cel care binecuvintează slujirea, care costă efortul depus pentru numele Lui Dumnezeu. Vă doresc la toți să aveți mult succes în umblarea cu Dumnezeu, în familie și chiar în plan pământesc. Vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu!